Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Dnes začnem najprv ešte doplňujúcou informáciou, ktorá sa týka zdaňovania kryptomien na Slovensku ponovom, totiž slovenským parlamentom tento týždeň prešla novela, o ktorú sa postaral v najväčšej miere Peter Cmore. Ja som včera s ním robil rozhovor, aby sme si tie veci trochu ujasnili. Čo som chcel povedať aj v rámci kryptoraniek je, že si pozrite toto video, ten rozhovor s Petrom, ale dve ešte dôležité konštatovania, ktoré možno neboli dostatočne spomenuté v predchádzajúcich videách. Prvý bod, zákon ešte musí podpísať prezidentka Zuzana Čaputová, má na to 15 dní, no a potom do platnosti by sa malo dostať od 1.1.2024. To, akým spôsobom budú zdaňované aj kryptomeny a čo sa týka toho časového testu, aj to, ak ste kúpili krypto už teda v súčasnosti alebo pred rokom a tak ďalej, dostanete odpoveď aj na to v tomto videu. Chcem však zdôrazniť jednu dôležitú vec. Predaj krypta za stablecoin nie je krypto za krypto. Proste môžete predať Bitcoin za Ethereum, to nebude zdaňované, ale ak predáte Bitcoin za stablecoin, tak je to zdaňovacia vec, respektíve podlieha to tej dani. Čiže myslíte si, že počas roka budete furt prebiehať medzi Bitcoinom a stablecoinom a nie je to vec, ktorá by sa týkala zdaňovania za tých normálnych okolností a aplikuje sa na to ten ročný test? Nie. Takže detailnejšie vysvetlené aj v tom rozhovore s Petrom Cmorejom, nájdete ho v archíve YouTube kanálu Zaujalo ma. No a poďme k aktuálnym správam. Zmienil by som asi na úvod to, že k žiadateľom o spotové bitcoiny tie sa najnovšie pridala spoločnosť Fidelity. Aj keď ono to nie je úplne tak, že by teraz včera podala Fidelity žiadosť o spotové bitcoiny tie, ale až teraz to bolo zverejnené. Ona totiž už 4 dní potom, ako BlackRock požiadalo spotové Bitcoin ETF, požiadala tiež teda 19. júna, BlackRock požiadalo ETF 15. júna, no a tým, že BlackRock oznámil, že požiadalo spotové Bitcoin ETF na SEC, tak tá cena Bitcoinu v podstate začala prudko rásť, alebo respektíve výrazne posilňovala až k tým súčasným hodnotám. Fidelity je tretí najväčší správcovský gigant na svete, čiže o čo si v úvodzovkách menšia spoločnosť než BlackRock. BlackRock spravuje okolo 9 až 10 biliónov dolárov, Fidelity v úvodzovkách, takto aby ste to videli v úvodzovkách, len okolo 4,5 bilióna amerických dolárov, stále je to však o mnoho viac, než je celá trhová kapitalizácia Bitcoinu. Takže ďalší správcovský gigant vstupuje do boja o Bitcoin ETF. Fidelity už žiadalo o spotové Bitcoin ETF aj v minulosti, ale vtedy jej SEC tú žiadosť zamietla. Každopádne to, že sa teraz pridáva k BlackRocku a aj ďalším firmám, ktoré už požiadali o spotové Bitcoin ETF hneď potom, ako to urobil BlackRock, ako je Wisdom Tree, Valkyria, alebo napríklad ARK, ktorý požiadal o spotové Bitcoin ETF ešte pred BlackRockom, naznačuje to, že ten Street, alebo tie spoločnosti z Wall Street ako keby mali opäť taký dojem, že OK, už prišiel ten čas na schválenie spotového ETF, že tentokrát to už vyjde, lebo SEC alebo SEC doposiaľ všetky žiadosti o spotové Bitcoin ETF v minulosti zamietla, boli ich desiatky. Čím argumentuje Fidelity okrem iného, napríklad aj tým, teda v prospech schválenia jej ETF, že ľudia teraz v podstate tým, že neexistuje spotové Bitcoin ETF, sa vystavujú väčšiemu riziku, lebo musia sa spoliehať na spoločnosti, ktoré v minulosti zbankrotovali a teda napokon vlastne to spoliehanie sa na takéto spoločnosti bolo pre investorov rizikové, ako je FTX, Celsius, BlockFi či Voyager. Fidelity vlastne tvrdí, že keď bude spotové Bitcoin ETF, bude to oveľa bezpečnejší nástroj na expozíciu voči Bitcoinu, než keď Američania kupujú Bitcoiny cez pofiderné kryptomenové burzy. No, nespomenuli však to, že Bitcoin sa dá kúpiť aj takým spôsobom, že si ho pošlete na privátnu peňaženku, ale chápem tento spôsob argumentácie. No a tiež zmienili, že napríklad teraz Američania vo veľkom kupujú Bitcoin, alebo robia expozíciu, nekupujú Bitcoin, ale robia si expozíciu voči Bitcoinu alternatívnym spôsobom, a to tým, že napríklad si kúpia akcie MicroStrategy, teda firmy, ktorá drží vyše 150 tisíc Bitcoinov, alebo napríklad robia expozíciu voči Tesle, ktorá tiež drží nejaké Bitcoiny, alebo kupujú akcie ťažiarov Bitcoinu. No a to spotové Bitcoin ETF podľa nich je teda ideálny spôsob, ako investovať do Bitcoinu tým správnym, regulovaným a bezpečným spôsobom, a veria aj vo Fidelity, že SEC tentokrát alebo SEC tentokrát nadobudne taktiež tento názor. No uvidíme, ako som vravel viackrát, na verdikt si zrejme počkáme až k záveru roka alebo úvodu roka 2024, lebo SEC môže ten verdikt odkladať niekoľkokrát a zväčša to trvá až takmer 3 štvrte roka. Poďme k jednej pikoške, je tu piatok, takže sa to hodí podľa mňa, aby sme mali sa o čom rozprávať možno pri pivku. Ožili bitcoiny, ktoré sa nehýbali 13 rokov, konkrétne dve adresy, na ktorých bolo po 50 BTC, zrejme teda začal hýbať s bitcoinami nejaký človek, ktorý ťažil bitcoin v skorej existencii bitcoinu. Ide konkrétne o adresy, na ktorých pristali bitcoiny, teda po 50 bitcoinov 12. júna 2010. A išlo teda o 50 bitcoinov a vtedy sa práve ťažilo 50 bitcoinov, to bola odmena za jeden vyťažený blok, čiže podľa všetkoho naozaj ide o jedného zo skorých ťažiarov bitcoinu, ktorý mal teda zjavne pevné nervy a alebo teda sa mu podarilo konečne dostať k prístupom k týmto bitcoinom, totiž naozaj nechýbať s bitcoinami 13 rokov, to chce naozaj pevné nervy a byť extrémne presvedčený o tom, že cena bitcoinu pôjde stále vyššie a vyššie. Alebo teda možno, kto vie, sa vrátil z väzenia, alebo čo, samozrejme netuším, je to zaujímavý, ale príbeh. Totiž tieto bitcoiny teda napokon nemusíme radiť do kategórie tých, ktoré sú považované za navždy stratené. Hovorí sa, že takýchto bitcoinov môžu byť 4-5 miliónov, kto vie. On-chain analýzy to samozrejme vyhodnocujú na základe toho, keď sa pozriete proste, kedy sa naposledy hýbali bitcoiny a tie, ktoré sa nehýbú viac ako dekadu, sú väčšinou považované naozaj za mŕtve, ale ako vidíte, neplatí to o všetkých. Asi vás zaujíma, aký mohol byť potenciálny zisk tohto človeka, ktorý vtedy ťažil bitcoiny. No, nájsť cenu bitcoinu v lete 2010 je extrémne náročné, v podstate vtedy neexistovali kryptomenové burzy, ako máte teraz. Ten bitcoin, ak sa aj kupoval, tak naozaj takými starovekými spôsobmi, sú známe tie historky, že ľudia si medzi sebou posielali peniaze v obálkach a tak ďalej. Takže čo sa mi podarilo nájsť, tak som na portáli Buy Bitcoin Worldwide našiel informáciu, že v lete 2010 mohla byť cena bitcoinu okolo úrovne 7 centov za jeden bitcoin. No a ak by to bola teda pravda, držali by sme sa tejto ceny, ale naozaj netreba sa toho brať, teda držať úplne že pevne, lebo tá cena vtedy naozaj tie burzy neexistovali, tak by to znamenalo zisk pri súčasnej cene 42 857 000%. No a tých 50 bitcoinov, a mal vlastne takéto dve adresy, tých 50 bitcoinov má v prepočte hodnotu okolo 1,5 milióna amerických dolárov, takže gratulujem k realizácii pekných ziskov podľa všetkého, aj keď samozrejme my ani nevieme, že či tie bitcoiny teraz predal alebo urobil len nejakú redistribúciu na nové adresy. No a presúvali sa aj staré Dogecoiny tento týždeň, konkrétne adresa, ktorá naposledy akumulovala Dogecoiny v počte okolo 2 miliónov 20. decembra 2013, tak teraz ožila pred pár dňami a urobila transakciu polovice z nich, okolo milióna Dogecoinov, čo je približne 64 000 dolárov. Na tej adrese stále však zostalo ešte okolo milióna ďalších Dogecoinov v súčasnej cene okolo 65 000 dolárov. No, zjavne tento človek nepredával Dogecoiny v čase, keď bol najväčší hype okolo tejto meme kryptomeny a zjavne si teda polku ešte nechal bokom, lebo verí, že Elon Musk možno ten Dogecoin ešte opäť vypumpuje k historickým maximám, keď bude na trhu lepšia nálada. Takže toľko takéto zaujímavosti zo sveta kryptomien. Poďme k ďalším správam. Severná Karolína by mohla držať bitcoiny. V americkom štáte Severná Karolína totiž prešiel snemovňou reprezentantov zákon, ktorý by viedol k preštudovaniu alebo má viesť k preštudovaniu možnosti procesu kúpy a držby bitcoinu v štátnych rezervách. Ak by to prešlo aj senátom, v podstate by to otvorilo cestu k tomu, aby bitcoin mohla Severná Karolína kupovať do štátnych rezerv. No uvidíme, celkom zaujímavá správa. Joe Biden, americký prezident, medzi tým oznámil, že chce zmeniť zdaňovanie, alebo teda federálne zákony o zdaňovaní, a má sa to týkať kryptomien, totiž chce, podľa všetkoho, nebolo to špecifikované, ale podľa všetkoho naražal na tú skutočnosť, že teraz kryptoinvestori a správcovia hedžových fondov, spoločnosti, tradery si môžu vlastne uplatniť pravidlo, pri ktorom predajú krypto na konci účtovného obdobia v strate a potom hneď to krypto kúpia späť v tom novom účtom, novom období, čím v podstate dosiahnu daňovo uznateľnú stratu. Ono v prípade akcií či dlhopisov je to už zakázané, v prípade kryptomien to funguje a napríklad, ak si správne pamätám, MicroStrategy to využila na konci minulého účtovného obdobia, rýchlo predali bitcoiny a potom ich hneď nakúpili späť. No a toto Biden podľa všetkého chce zrušiť. Objavili sa aj správy, nové správy týkajúce sa Base protokolu, čo je vlastne riešenie na druhej vrstve Ethera, ktoré vyvíja Coinbase, čiže americká, najväčšia americká kryptomenová burza. Uviedli, že už sú v 4 pätinách dosiahnutia kritérií, ktoré museli splniť pred spustením Base na mainnete. Najnovšie išlo o audit 6 mesiacov prísnych bezpečnostných auditov externých a interných, čím sa splnilo jedno z posledných tých kritérií. No ďalšími kritériami sú napríklad hard fork roguelite na testnete, úspešná revízia infraštruktúry či upgrade Bedrock na Optimism. Každopádne Base má byť nízkonákladová, k vývojárom priateľská decentralizovaná sieť na druhej vrstve Ethereum určená na vytváranie decentralizovaných aplikácií. Zatiaľ sa v súvislosti s Base nespomína žiadny token Coinbase, čo by mohlo byť naozaj vážny problém podľa mňa pre Coinbase, pre regulátorov. A ja som celkom rád, že sa s tým nespomína žiadny token. No a ale spomína sa napríklad to, že by na tom Base mohlo potom vzniknúť nejaký flatcoin, čo je nejaký stablecoin s protiinflačnými vlastnosťami, ale to je nejaká taká teória, nie je úplne oficiálne ešte potvrdená. Každopádne ten Base, no uvidíme, čo to prinese, keďže je to zdieľanie Coinbase, zavania to tou institucionalizáciou. Na druhú stranu, možno pre niektorých vývojárov, možno pre tých, ktorí chcú dodržiavať KYC, ale chcú mať nejaké decentralizované aplikácie k dispozícii, alebo jednoducho tie protokoly fungujúce na tej technológii, to môže byť zaujímavé a inštitúcie podľa všetkoho to záujem budú mať. No a na záver, alebo vlastne toto je predposledná správa, vo Veľkej Británii sa chyluje k tomu, že bude podpísaný zákon o finančných službách a trhoch. Podľa všetkého to už musí podpísať len král Charles. Podľa Cointelegraph by táto legislatíva mohla zvýšiť právnu jasnosť pre kryptomeny vo Veľkej Británii a prispieť k podpore ich prijatia v krajine. Čo to naznačuje aj skutočne, že Andreessen Horowitz, tá venture capital firma, ktorá investuje do rôznych krypto startupov, si Londýn vybrala ako svoju vôbec prvú pobočku mimo Spojených štátov amerických. A podľa všetkého aj práve z toho dôvodu, a bolo to tak komunikované, že Veľká Británia vyzerá to tak, že smeruje k legislatíve, ktorá bude atraktívnou pre rôzne kryptomenové spoločnosti, čiže Veľká Británia sa stáva ku kryptomenám, dá sa povedať, dobre. V porovnaní s tým, ako to napríklad je teraz v tých Spojených štátoch, alebo ako to naznačujú tie správy zo Spojených štátov v posledných mesiacoch. No a na záver ešte upozornenie, snažte sa nenaletieť na rôzne pyramidy Ponzi schémy. V minulom roku Ponzi schémy spojené s kryptomenami boli vyčíslené na hodnotu 7,8 miliardy dolárov. Neskutočné číslo. Išlo v 40% údajne o objemy pochádzajúce z investičných podvodných schém, ktoré boli na tróne blockchaine, ale aj na Ethereum, aj na Binance Chain, respektíve BSC. Zmienené boli projekty ako Forsage či Trade Coin Club. Ten Trade Coin Club tvrdil, že prostredníctvom svojej kryptomenovej burzy dosahuje vysoké výnosy. Nalákal na to množstvo investorov, okolo 100 000 investorov. Prišli o 295 miliónov dolárov. Každopádne fakt, čo znie príliš dobre na to, aby to bola pravda, v drvivej väčšine, v drvivej 99,9% prípadov tu pravda nebude. Chamtivosť zohráva vždycky obrovskú úlohu a ľudia sa nechajú nachytať. Myslia si, že toto nebude ich prípad. Nie, toto nebude podvod, toto naozaj bude fungovať, lebo ide o mňa. Ja verím tomu, že to vyjde a napokon to nevyjde. 7,8 miliardy dolárov v minulom roku Ponzi schémy spojené s kryptomenami. Dávajte si pozor, prehodnocujte vaše kroky. Díky, že ste tu boli, díky za odber, díky za like. Vidíme sa najbližšie v pondelok. Pekný víkend a o 10:00 bude samozrejme aj rubrika Trhy dnes s prehľadom toho najzaujímavejšieho z globálnych trhov.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.